Сьогодні, як завжди, ми беремо за тему Євангелію з завтрашнього дня, з неділі. Це буде Євангеліє від Луки, 12 розділ, вірші з 32 по 48. І якщо немає заперечень, то я прочитаю Євангеліє, і пізніше ми трошки подумаємо разом, про що так насправді вона. Отож, того часу Ісус сказав своїм учням: «Не бійся, мале стадо, бо уподобав ваш Отець дати вам царство. Продайте ваше майно, роздайте милостиню, зробіть собі гаманці, які не старіють, невичерпний скарб на небесах, де злодій не підкрадається, де міль не точить, адже де є скарб ваш, там буде і серце ваше. Хай будуть підперезані стегна ваші, і хай горять ваші світильники». Тож будьте подібні до людей, які очікують свого пана, коли той повернеться з весілля. Щоб як він прийде і постукає, то відразу ж йому відчинити. Блаженні ті, пан яких, прийшовши, застане їх на сторожі. Воістину кажу вам, що підпережиться, посадить їх, і підійшовши буде служити їм. І якщо прийде і в другу, і в третю сторожу, і знайде їх так само, то блаженні вони. Оце ж знаєте, що якби господар знав, о котрій годині прийде злодій, то не дав би зробити підкоп у свій дім. Тож і ви будьте готові, бо саме тієї години, в котру не сподіваєтесь, прийде син чоловічий. Озвався Петро: «Господи, чи цю притчу розповідаєш лише нам чи всім?» А Господь відповів: «Хто є вірним, мудрим домоуправителем, якого пан поставив над своєю челяддю, щоб давав своєчасно мірку пшениці? Блаженний той слуга, якого пан, коли прийде, знайде, що чинить так. Правду кажу вам, що такого над усім своїм володінням він поставить. Якщо ж, скаже слуга той собі у серці, запізнюється мій пан прийти і почне бити слуг та служниць, їсти, пити і упиватися, то прийде пан того слуги в день, який не сподівається, і в годину, котрої не знає, і розітне його навпіл, і визначить йому долю разом з невірними. Той же слуга, який знав волю пана свого, але не приготувався і не вчинив згідно з його волею, буде тяжко бити. Той же, який не знав, але зробив щось гідне покарання, буде мало битий. У кожного, кому дано багато, від того будуть і багато вимагати. І кому багато довірено, від того і вимагатимуть більше». Ну, така мозаїка з різних порад Ісуса для своїх учнів. І ми будемо намагатися теж якось цю мозаїку зробити більш, ну, такою зрозумілою для нас на сьогоднішній час. Отож, перша порада: не бійся, мале стадо. Ну, дійсно, церква, вона ніколи не повинна бути надзвичайно великою, вона завжди залишається, ну, такою малою кількістю, і навіть, ну, не варто деяким людям сподіватися або втрачати надію, дивлячись, ну, церква зменшується на заході, десь там костели замикаються і так далі. Тут не потрібно переживати за кількість, потрібно переживати за якість. Да, і от те, що Ісус каже: «Не бійся», ну, це є важлива справа, бо той, хто не має страху перед Богом, то, ну, той, хто Бога не боїться на сьогоднішній день, то ті, на жаль, роблять страх своїм Богом. От така такий якийсь парадокс получається. Правда, ми навіть минулої катехези про це вже говорили. Да, ну, от люди, які не бояться Бога, тобто не оглядаються на нього, не пам'ятають за те, що він є нашим отцем, ну, от чомусь починають боятися смерті. І, в принципі, це, ну, досить багато світла кидає на сьогоднішню Євангелію, власне, цей страх перед смертю. Він якось змушує нас перетворюватися на егоїстів, бо час обмежений, треба багато вспіти, треба якнайбільше збагатитися, якнайбільше скоштувати різних речей в цьому житті, правда, і все для себе, людина починає в такий спосіб жити. Ну, і цей страх до смерті, ну, навіть, можна сказати, забирає наше життя. Бо якщо у людини немає любові справжньої в серці, ну, тільки егоїзм, ну, то питання, чи ця людина ще живе. І тому Ісус каже, ну, не тримайтеся за ваше, ну, матеріальне, да? Продайте ваше майно, роздайте милостиню, зробіть собі гаманці, які не старіють. Да? Тобто, ну, не тримайтеся, не тримайте зі страху ваші гроші, тільки діліться. І вони стануть, по-перше, джерелом братерства тут на землі, правда, бо те, що ми затримуємо для себе, ділить нас з нашими ближніми, а те, що ми роздаємо для наших ближніх, воно єднає нас з ближніми, правда, і це не тільки є джерело братерства, але теж джерело спасіння, да, це ми будемо багаті не завдяки тому, що затримуємо собі на цьому житті, тільки те, що якби збагачуємось в майбутньому житті. Ісус говорить про гаманці, які не старіють, тобто той скарб небесний, да, ми знаємо, що скарб небесний збільшується тоді, коли ми тут роздаємо, да, а не тоді, коли ми тут якось накопичуємо. Колись раніше в 6 розділі Євангелія Ісус забороняє брати гаманці з собою апостолам в дорогу, а тут каже навпаки, зробіть. Але це вже йдуть про, ну, мова про інші гаманці, і можна сказати, що ці гаманці є таким символом початку нового життя. Да, тут ми з цих гаманців витягуємо, щоб роздавати, а на небі накопичуємо. Людина, кажуть, стає тим, чого вона очікує. Хто, ну, власне, зі страху перед смертю чекає на ту смерть, ну, на жаль, стає сином смерті. І навпаки, те, що Ісус каже, да, що, ну, про слуг, які чекають на свого господаря, на свого Господа, можна так сказати, да, ті, хто чекають на Господа, стає, так як Ісус, дітьми Божими. І про це сьогодні Ісус говорить. Ми зараз розбираємо Євангелію від Луки. Вона була написана пізніше, ніж Марка і Матвія, тобто пізніше з усіх синоптиків. Ну, Євангелія від Івана була ще пізніше написана, але в порівнянні з двома першими Євангеліями, Євангеліє від Луки вже не чекає так безпосередньо на кінець світу, як попередні Євангелії. Да? І тут вже потихеньку, ну, якби є таке переконання, що кінець світу не буде швидко. І швидше за все наша зустріч з Господом, це не буде, як би сказати, така ніч всесвіту, тобто якийсь апокаліпсис, а таке наша особиста смерть. Власне, і до неї ми маємо приготуватися на цю зустріч з Господом, не на смерть. Да? Християни не бояться смерті, вони переживають, як відбудеться зустріч з Господом. Отож, цей час очікування, він не має бути порожнім, Ісус каже. Да? Це є час, коли ми, ну так, як справжні такі сторожі, ми маємо пільнувати свого життя, ми маємо пільнувати свого спасіння, ми маємо цей час очікування використати на свідоцтво нашої віри. І це, направді, дуже важлива справа, бо якщо ми так задумаємось, наша віра християнська, вона передається від покоління в покоління. Да? І якби в цьому ланцюжку одна якась ланка десь там випала, да, то віра би прекратилася в певному моменті. Да? І на сьогоднішній день ті, хто є відповідальні за віру, це є ми. А наше покоління теж має свою долю відповідальності в передаванні віри для інших. І тому ми маємо що робити. Ми не маємо чекати, склавши руки, на прихід Господа, тільки ми є відповідальні за віру. І це довірено нам, всім християнам, кожному і в частності. Бо дуже часто якось люди, ну, перекладають відповідальність за віру на осіб покликаних, на духовенство, на монахів, на монашок. Але це неправда. Подивіться, як в Євангелії Ісус, наприклад, вимагає милостиню. Правда? Тому, хто просить тебе, дай. Не відвертайся від тебе, хто хоче пожичити. Не відвертайся від того, хто хоче пожичити в тебе. Правда, тобто дуже велика відповідальність за те, щоб давати милостиню, бо це є справедливість, правда, хтось має більше, хтось має менше, але в своєму милосерді ми повинні давати тим, хто має менше. А як багато Ісус буде вимагати від нас і питати за віру. Да, як ми поділилися своєю вірою, і як ми поділилися справою спасіння з тими, які поруч з нами. І тому ну, цей час, який нам даний до смерті, це час, насправді, великої праці, великої відповідальності, як ми його використаємо. Да, Ісус ну, описує його в цій притчі як ніч, тобто якийсь такий час невідомий, час неспокійний. Да, зазвичай, коли людина ночі не спить, це пов'язане з якимись проблемами, з якимись, ну, з чимось таким незрозумілим. Отож, це очікування на Ісуса Христа, воно не має бути нашим таким блуканням вночі, бо ми і так маємо дуже багато світла, ми маємо бути світлом для світу, да, тобто ми маємо підтримувати цей вогонь для себе і так само для інших, і ми маємо продовжувати місію Ісуса Христа, тобто нам є що робити, очікуючи на прихід Ісуса Христа. Так само в Євангелії від Луки, так як я казав, що вже ну, якби немає такого безпосереднього очікування на кінець світу, але ну, є різні такі аспекти есхатологічні, і їх, ну, есхатологія – це наука, одна з таких, як би сказати, частин теології, яка говорить про остаточні часи, ну, власне, от ці питання кінця світу, прихід царства Божого, от воно, ну, ця частина теології ним займається. І є, ну, більш традиційний підхід, який говорить, що остаточно царство Боже прийде в кінці світу, тобто десь там в майбутньому. Є більш такий сучасний, який говорить цей підхід, що царство Боже прийшло разом зі смертю Ісуса Христа, тобто почались нові часи. Да, і так само в Євангелії від Йоанна це дуже міцно підкреслено, що хто повірив, то вже на смерть не йде. Тобто, ну, насправді людина, яка почала жити новим життям, навіть вмерши, буде жити, каже в своїй Євангелії Йоанн. І ну, ми можемо говорити про те, що теж таке бачення світу, що нові часи вже прийшли, ну теж має місце. Правда, і теж в Євангелії від Луки є ці мотиви. Да, але ще є третя така можливість представлення цих нових часів, тобто коли старий світ минає, а новий розпочинає існування, це і Євхаристія. Правда, тільки ну, це відбувається так, що наше земне життя в моменті Євхаристії перетинається з життям небесним. Да, і тут, власне, цей мотив Євхаристії теж з'являється, ми чекаємо на Господа, да, так як Ісус каже, що ваші, хай будуть підберезані ваші стегна, хай горять ваші світильники. Ми пам'ятаємо, хто не пам'ятає, варто собі відсвіжити, книга «Вихід», там є момент, в якому Мойсей розповідає, як, вірніше, Господь розповідає для Мойсея, як сини Ізраїля мають святкувати Пасху. Власне так, що вони мають споживати Пасху стоячи, їхні стегна мають бути підперезані, да, ці світильники нехай горять, тому що це є ніч виходу. Там вони вже були, як би сказати, на такому низькому старті, вони вже мали покинути землю своєї неволі і почати вихід до свободи. Правда, і тут так само Ісус говорить про це, що ну, чекаючи на прихід Сина Чоловічого, ви маєте жити в цьому пасхальному часі. Да? Тобто стегна ваші мають бути підперезані. Це є символ чого? Вірніше, ну, звичайно, пам'ятаємо, ну, бачили ми, мабуть, у фільмах, які розповідають про Ісуса Христа чи про часи Ісуса Христа у Палестині. Чоловіки там носили такі довгі вбрання. Звичайно, працювати в такому стані дуже важко. Да, тому вони підперезували свої стегна, тобто ці скорочували своє вбрання для того, щоб ходити, для того, щоб щось робити. Тут конкретно йдеться про служіння. Да, і для того, щоб ну, подорожувати, да, робити якісь такі паломництва і так далі. Тобто для цього всього людина має бути підперезана. І тому ну, те, що Ісус каже для учнів в цій Євангелії, ну, воно має таке значення, що ви маєте служити. Тобто, з однієї сторони, ви маєте бути світлом для світу, да? Тобто так, нехай горять ваші світильники, А з другої сторони ви теж маєте служити. І це прекрасний такий символ, бо світло – це щось, що людина має мати в своїй душі, правда, якесь таке переконання, віра в слово, внутрішнє світло, яке світить насамперед тій людині. А, власне, ці підперезані стегна, вони є символом служіння, тобто це є таке назовні, теж має бути свідоцтво. Да, бо ну, одне діло говорити на словах, бути розпаленим, правда, внутрішньо Словом Божим, а друга справа – це, направді, діла, які назовні свідчать і дійсно продовжують цю справу. Бо часом наші діла, вони ще краще світять, як, правда, світло запалене, ну, якщо вони є прекрасні, якщо вони дійсно виникають, правда, з того, що ми є християнами, з натхнення Духа Святого, то вони ще більше не раз говорять про Господа, ніж те, що ми промовляємо нашими устами. Цікаво, що цей господар має повернутися з весілля. Ну, ми знаємо, що починаючи від пророків, майбутній месія якось представляється як наречений, який приходить по свою наречену. І дійсно Ісус, який прийшов, ну він сам по собі, можна сказати, є весіллям в тому плані, що в ньому так досконало поєдналися людське і божественне. Ми знаємо, що Ісус мав дві природи, правда, людську, він був цілковито людиною і цілковито Богом. Це перша справа. А друга справа, що помираючи на хресті, ну дійсно відбулося те найбільше весілля, якому єднається божественне і людське. В Євангелії від Йоанна в Кані Галілейській воно заповідається, власне, в Кані Галілейській, в тому весіллі. Там говориться Ісус до Марії, ще не прийшла година моя, правда, щоб ну, дійсно дати їм справжнього вина, такого весільного. І ми знаємо, що година Ісуса Христа – це його перехід від цього життя до Отця. І, власне, от на хресті Ісус дійсно дає те справжнє вино, коли, на жаль, солдат відкрив бік Ісуса Христа, звідти витікла кров і вода. Ото є дійсно те вино, яке заспокоює кожну спрагу людей, і дійсно цей наречений ну, дає зовсім інше вино. Тобто, ну, кров є символом Євхаристії, а вода є символом хрещення. Да, тобто, коли Ісус говорить про нареченого, що має повернутися, ну, розуміємо, що він говорить про себе, про того, який вже дав нам спасіння, залишив для нас все, що є потрібне для того, щоб, ну, щоб ми спаслися. Ну і тільки нам потрібно зберегти цей дар аж до того моменту, коли він прийде і постукає. Так само прийде і постукає, ця тема з'являється в книзі Откровення, бачимо, як перетинаються часи. В книзі Откровення, в Апокаліпсисі Ісус теж каже, ось стою і стукаю, хто почує мене, відкриє двері, я війду до нього і ми будемо вечеряти разом. Знову ж таки, вечеря, Євхаристія, ці всі якби мотиви перетинаються і доповнюються власне в Біблії і так само в сьогоднішній Євангелії. Потрібно відкрити відразу, тобто, щоб це зробити, ми розуміємо, що ну, потрібно чекати на Господа, потрібно бути постійно приготовленим на Його прихід. Ісус каже, блаженні ті, які, власне, так зроблять, які будуть постійно переживати за цей прихід Господа. Ну, бо коли Господь приходить, то та людина, яка чекала на нього, буде блаженна, отримує благословіння від Бога. І Фаусті в своєму коментарі каже, ну, на жаль, той, хто не знає Господа, хто на нього не чекає, то виходить, якби він чекає на якесь таке благословіння з речей, з матеріального того, що він назбирав у своєму житті. Він не чекає благословіння від Бога, тільки чекає благословіння від того матеріального і весь час дивується, чому це благословіння якось так не приходить. Бувають різні ночі. Ісус каже, щоб ну, господар має прийти і застати їх на сторожі. Правда, чи в другу, чи в третю сторожу прийде. Тобто мається на увазі, що ця ніч, вона направді є довга. Вона є непроста. Це, ну, так як і життя людське, Вона направді, ну, є такою ніччю, так як вночі відбуваються різні події, так само ці події відбуваються в нашому житті, правда, але ці ночі, вони, які б вони не були, яким би вони не були випробуванням, християнин має силу на те, щоб долати їх, да, от, ну, якщо Ісус говорить не в першу сторожу, але в другу і в третю. Ми знаємо, що християни, ну, вони переживали Євхаристію, власне, по ночах. Збиралися пізно ввечері, ховаючись дуже часто від переслідувань, і переживали в перші години ночі цю Євхаристію. І тому тут є такий певний символізм, що вірність християн, вона не має бути в першу годину ночі, тільки в другу і третю сторожу ночі. Так? Чому? Тому що, ну, на Євхаристії, під час переживання Євхаристії, залишатися вірним Господу – це не важко. Так само дуже легко бути християнином у храмі, да, перебуваючи на службі, правда, слухаючи Слово Боже, приймаючи святе причастя, а справжнє випробування зазвичай відбувається десь поза храмом. Да, от там, в другу і в третю сторожу ночі, ось там потрібно, щоб людина спромоглася, ну, дійсно скласти своє свідоцтво. Да, і це не є легка справа. Далі Ісус говорить, що це поведінка цього господаря є досить дивною. Ну, бо ми знаємо, що господар, котрий повертається з весілля, ну, зазвичай втомлений. А тут виходить, що він зайде і сам підпережиться. Да? І сам посадить всіх за стіл і почне йому підуслуговувати. Ну, український переклад тут трошки неправильно говорить, верніше, він такий більш сучасний. Колись євреї не сідали за стіл, не було стільців, вони лягали навколо столу. Столи були набагато нижче, і ті, хто їли, то вони так якось возлежали. Да, тобто Ісус, коли прийде, то всіх нас якось там порозкладає, да, і сам почне нам служити. Ну, це дійсно, ми знаємо, що наш Господь нас дуже часто дивує. І, власне, його поведінка, ну, швидше за все, і натякає на Євхаристію, коли він дійсно нам служить. Да, от Євангелія від Йоанна, «Тайна вечеря», ну, там дуже мало, якби, безпосередньо за саму Євхаристію, але дуже багато за миття ніг для апостолів. Тобто, дійсно, цей господар, коли явиться, починає служити раптом своїм слугам. Да, і дійсно, ну, як би це парадоксально не звучало по-людськи, все ж таки по-божому, ну, воно так і є. Правда, Ісус такий приклад дав нам на Тайній вечері, і так само тут в Євангелії від Луки, Лука теж, між іншим, цей момент якось підкреслює і на нього теж звертає увагу. І незалежно, в яку годину прийде, коли застане, власне, так зробить. Тобто, ну, знову ж таки, Лука каже, немає різниці, які б там випробування не були, чи вони будуть в другу, чи в третю годину, чи вони будуть, не знаю, очікувані християнами, чи вони будуть неочікуваними. Участь в Євхаристії має нас приготувати на все. На стільки благодаті людина отримує в часі Євхаристії, що на неї повинно, якби, вистачити на всі випробування в нашому житті. Це те, що казав святий Павло, що не буває спокуси більшої, ніж та, яку ми можемо витримати. Господь більшої спокуси не допустить, ніж ми можемо витримати. І тому, ну, в Євхаристії ми повинні отримувати сили, ну, стільки, щоб їх вистачало на кожне випробування. Ну, питання, наскільки ми є відкриті на ті благодаті в Євхаристії. По-перше, як ми слухаємо Слово Боже, да, бо в Євхаристії, ми знаємо, є два столи. За першим, Господь годує нас Словом Божим. Тобто це Слово може мотивувати, може пояснювати волю Божу, правда, може нас збагачувати духово. Ну, а друга справа – це вже є благодать, яка виходить з безпосередньо, з причастя, з прийняття тіла Ісуса Христа, з роздумів над нашим спасінням, над те, що те все, що доконалося, власне, в тому пасхальному вимірі, тобто смерті і воскресінні Ісуса Христа. І за кожним разом в Євхаристії ми в це все занурюємось і в цьому беремо участь. Цікава річ, що з господаря Ісус переходить на злодія. Да, з Господа на злодія. Як би сказати, можна сказати, що це якийсь такий несподіваний перехід, але все дуже логічно. Ті люди, які чекають на прихід Господа, чекають на ось власне це, що він прийде, буде служити, буде якась радість, буде взаємна така, дійсно радість з зустрічі тих, які люблять один одного, і навіть буде взаємне служіння. Ми бачимо, що Господь навіть не нехтує тим, що услужить вірним своїм слугам. Правда, а ті, які не чекають на Господа, ті, на жаль, чекають на смерть. А смерть – це найкращий злодій. Да, він нічого людині не залишає. Да, все матеріальне забере, дійсно, не залише нам нічогісінько. Єдине, що залишиться, це так, як Ісус каже, що шукайте ті скарби, які є в небі, де злодій не підкопається, і міль теж не з'їсть того всього. Але це цікаве, правда, як люди дивляться на свою смерть. Хтось дивиться на неї з надією, бо це буде зустріч, на яку я все життя йшов, готувався, а другий дивляться на неї як на злодія, який всього позбавить. І коли особливо буде важко тим людям, які покладають надію на матеріальне добро, насправді, бо його не стане. Не тільки не отримаємо з нього жодного благословіння, як ми сказали раніше, але теж, взагалі, просто все те, що ми робили в нашому житті, якщо воно полягало тільки на матеріальному виборі, то не залишиться з цього всього нічого. Це означає, що, наше життя пройшло, можна сказати, безплідно. Тому ми не знаємо, коли Ісус прийде, але ми знаємо, як приготуватися. Да, тобто ми маємо завдання, ми дійсно маємо цю подорож, це паломництво до зустрічі з Господом, пережити плідно, і дійсно ми маємо що робити. І далі ця притча, вона ділиться такою вставкою, цим запитанням Петра. Воно теж дуже цікаве, якщо ми дійсно хочемо по-справжньому переживати чи по-справжньому роздумувати над Біблією, то це питання ніколи не повинно бути нашим. Я пам'ятаю, як на уроках в Римі Ролан мене таке впровадження зробив до якраз до свого семестру, до своєї теми, правда, інтерпретації Святого Письма. Він каже так, що є дві постави людей. Пам'ятаємо, як до Давида прийшов Натан і каже: слухай, там таке получилося в твоєму царстві, правда, в одного чоловіка була одна овечка, біля нього був багатий, він мав дуже багато овечок, і він забрав цього бідного, правда, вона була йому за доньку, а до нього прийшов якийсь там гость, і він взяв і приготував ту овечку, бо шкода йому було забирати своїх. І тоді Давид встає, розриває на собі одежі і каже: така людина винна смерті. І Натан йому каже: ти є ця людина. Ми пам'ятаємо ту нещасного того Урія Хетиту. Давидові сподобалась його жінка, міг би мати любу жінку в Ізраїлі, але власне йому захотілося цієї однієї. І Натан прийшов і сказав йому: ти є ця людина. І от, каже наш професор, казав, по-справжньому читати Біблію потрібно в глибокому переконанні, що ти є ця людина, до якої саме тепер Господь промовляє, до якої керується Слово Боже. А власне той підхід, який Петро пропонує, або питання, яким Петро задається, цю притчу ти кажеш для нас чи для них? Да, якщо ми так будемо підходити до Письма Святого, то завжди буде для когось іншого. Завжди людина не буде відповідально відноситись до слів, які лунають, до Слова Божого, яке лунає в його вухах. Бо завжди людина вміє пояснити собі, що це не йому. Ні, тут щось не пасує, це скоріше для інших, мене це не стосується і так далі. Ми дуже добре знаємо натуру людську, але Ісус, відповідаючи безпосередньо на запитання, теж відповідає так глибше і ще більшу відповідальність перекладає, власне, на Петра і на апостолів. Петро питає, це до нас, тобто до апостолів, чи до звичайних людей? Ну, звичайно, Ісус не звільняє, як ми бачимо, звичайних людей. Те, що я казав раніше, що відповідальність за віру, ну, вона залишається на всіх християнах. Але, звичайно, кому більше дано, від того більше вимагатимуть. Правда? І тут Ісус починає говорити за тих, хто має годувати інших слуг. Тобто, ну, ті, які мають бути, можна сказати, такими, ну, мають зайти в місце Ісуса Христа. Да? Тобто, на них спочиває відповідальність за слуги. Так як зазвичай господар, коли він є, в нього є слуги, він має обов'язок їх годувати, він має обов'язок, ну, за них переживати, дбати, піклуватися. Звичайно, вони йому служать, але їхнє життя залежить від нього. І коли він відходить, то на своє місце він вибирає іншого слугу, який має, ну, є відповідальний за цю мірку пшениці. Да, тобто він має годувати вчасно слуг. І, ну, знову ж таки, якщо ми вже говоримо про Євхаристію, що це є стіл хліба і стіл слова, тобто все те, що є необхідне для життя християнина, то можна говорити про тих відповідальних, які відповідають за віру спільноти. Вони мають мати вдосталь і хліба, і вдосталь так само слова. Тобто, ну, підтримувати віру потрібно цими двома каналами. Да? Потрібно мати що сказати для, ну, для своєї пастви. І так само мати, ну, звичайно, якби це життя євхаристійне, або можна говорити взагалі про життя таїнствами, воно має бути забезпечене. Да? Їжі має бути стільки, щоб вистачило на любий момент ночі. Тобто на будь-який момент випробувань. Да, ми вже казали, що, ну, Євхаристія – це дуже велике джерело благодаті, це життя Сина Божого, правда, і її не може бути, ну, замало. Да, тільки питання, наскільки ми приймаємо глибоку участь в Євхаристії, наскільки ми користаємось з Євхаристії. Ну, а з другої сторони теж питання, от, скільки того слова ми отримуємо, і, ну, наскільки душпастирсько про нас задбали. Це питання теж, ну, керується до Петра, вірніше, якось, ну, пояснюється для Петра, але теж розуміємо, що це стосується всіх пастирів християнських спільнот. Далі він говорить, ну, трошки більш сувору кару для цього слуги, який, якщо він, ну, якщо господар забариться, почне, ну, якось вести себе дуже невідповідально, почне бити слуг і служниць, їсти, пити, упиватися, тобто дбати про себе. Да, тоді прийде пан того слуги в день, який не сподівається, в годину якої не знає, і розітне його навпіл. Це теж цікавий момент, саме така кара тут, якби, згадана. Вона є в Старому Завіті. Ми неї можемо зрозуміти дуже досить так глибоко, коли розбиратимемо 15-й розділ книги Буття. Якщо пам'ятаємо, якщо любимо Письмо Святе і його читаємо, там Авраам, якби, звертається до Бога, що: «Боже, ти мені не дав нащадка, правда? І ти мені привів цю землю обіцяну, а кому я неї віддам?» Ну і тоді Господь укладає з ним союз і каже Господь до Авраама: «Слухай, візьмеш там овечок, козлів і ще кого, і пташок, да, і поростинаєш цих овечок і козлів на половину, да, і поскладаєш половинки одна напроти іншої, і потім через якийсь час получається так, що такий світоч, правда, вогняний проходить між цими половинками». І це дуже цікавий момент, бо це є, якби, такий обряд укладання союзу. І він був на той час, ну, досить широко знаний. Зазвичай, наприклад, вожді племен, двох племен, укладаючи союз, власне, самі вожді проходили між цими половинками. Ну, наприклад, союз, там, не знаю, є в нас якийсь спільний ворог. Якщо він нападає на моє плем'я, то ти приходиш мені допомагати. Якщо на твоє плем'я, то я маю прийти тобі на допомогу. І ми укладаємо такий союз і проходимо між цими половинками символічно на знак того, що якщо хтось із нас буде невірний цьому союзові, то його потрібно розітнути навпіл. Так як з цими звірями, так само має бути статися з тією людиною. І ці такі, можна сказати, ну, досить такі суворі, але прості звичаї, вони про що говорили? Що якщо в тебе поділене серце, якщо ти, ну, кривиш у своєму серці, якщо ти, ну, якби не щирий в цьому моменті, тобто частина твого серця вроді би як за, а інша частина вроді би як ні, ну, то, власне, будеш розділений на двоє, да, якщо не будеш вірний цьому союзу. Да, і от тут Ісус каже, що якщо хтось, ну, буде невірний для Господа, правда, тобто в його серці, всередині вже буде цей поділ, ну, то, на жаль, з ним станеться, власне, як з тими людьми, які розривали ці союзи, будучи в своєму серці десь там поділені. Да, ну, досить такий суворий, як би сказати, радикальний спосіб боротьби з невірністю, але, ну, звичайно, я би навіть не стільки боявся цього зовнішнього розподілу на двоє, скільки, власне, того поділу в серці, бо цього треба боятися, бо ну, на двоє нас можуть і не розділити, але, власне, за серце поділене, в якому, ну, немає такої вірності Господу, ну, то можуть спитати, і спитати суворо, да, і тому Ісус не стільки лякає нас такою карою, скільки, мабуть, звертає нашу увагу, щоб наше серце було одне, ціле. Да, так як написано, там, де твій скарб, там буде серце твоє. Да, тобто, ну, щоб нашим скарбом, власне, було, ну, завжди Царство Боже, завжди Господь. Правда, щоб ми одним, єдиним, неподільним серцем служили Йому. Да, і щоб цей час очікування на зустріч з Господом, ну, от ми дійсно спромоглися використати плідно, зберігаючи свою віру насамперед, пізніше залишаючись світлом для інших людей, тобто ці світочі в нашій руці були дійсно такими міцними, горіли так, що видно було дорогу і для нас в цій темряві ночі, і так само для наших ближніх. І я думаю, що, ну, цікаво, Євангелія казав, що тут дуже багато таких символів, з яких більш-менш, ну, складається така мозаїка того, що Ісус хотів, якби, передати своїм учням, 12 апостолам, але теж всім поколінням християн, чим ми маємо займатися, чекаючи на повернення нареченого, повернення нашого Господа з, ну, власне, з весілля. Правда, і думаю, що ми вже зрозуміли, яке є наше завдання, і, ну, потрібно тільки його виконувати. Да, і ми для цього все маємо, і добре, щоб ми, власне, цим займалися в нашому житті. Ну, це більш-менш все, що я хотів сказати на тему сьогоднішньої Євангелії. Час, я так бачу, вже завершується.